ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት መንእሰይ ሓበን ግርማ ቀዳመይቲ ምርኣይን ምስማዕን ዝሰኣነት ምርቕቲ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ እያ። ሎሚ ሓበን ኣብ ትካል ተሓለቕቲ መሰላት ጉዱኣት ኣካል ጠበቓ ኮይና ትሰርሕ። እቲ ትካል ብፍላይ ምርኣይን ምስማዕን ንዝሰኣኑ ብሓፈሻ ግን ጉዱኣት ኣካል ንዝኾኑ ናይ ትምህርቲ ዕድል ንክረኽቡ ዝሕለቕን ዝሰርሕን ትካል እዩ። ጉንታ ኸይዳነ ንሓበን ብስልክ ኣዘራሪባ ነዚ መደብ ኣዳልያትልና ኣላ።
ሓበን ምርኣይን ምስማዕን ዝሰዓኑ ዕድል ትምህርቲ ንኽረኽቡ ብዘካየደቶ ጻዕርን ስራሕን ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ዋይት ሃውስ ዘዳለዎ ክብረ በዓል ተረኺባ መደረ ከተስምዕ ዕድል ረኺባ።
Please welcome Vice President Joe Biden and President Barack Obama.
Hello everybody. Well, welcome to the White House and thank you so much Haben for that amazing introduction and for working to make sure that students with disabilities get a world class education just like you have. So please give Haben a big round of applause.
ብዛዕባት ክብረ በዓል ኣብቲ በዓል ደስመዐቶ መደረ ብሓፈሻ ብዛዕባ ኩነታት መዓልቲ ሓበን ብኸምዚ ትገልጽ።
On July 20th, 2015, I attended the ADA celebration at the White House.
21/5/2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ክብረ በዓል ADA ማለት ዕለት ኣካለ ጉድኣት ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ተረኺበ ነይረ። ADA ማለት ኣዋጅ ኣካለ ጉድኣት ኣሜሪካ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ኣካለ ጉድኣት ዝካየድ ዝኾነ ዓይነት ተነፅሎ ኾነ ምግላል ዝቃለስ ኣዋጅ እዩ። ዝተፈላለዩ መንግስታዊ ኾነ ዘይመንግስታዊ ትካላት፣ ዩኒቨርስታት፣ ኣገልግሎት ወሃብቲ ትካላት ንኣካለ ጉድኣት እቲ ዝግባእ ኣገልግሎት ክህቡ ይግባእ ይብል እቲ ኣዋጅ። እዚ ድማ ኣብቲ ሕጊ መሰላት ደቂ ሰባት ኣሜሪካ ዝተጠቕሰ እዩ። ኣብ መበል 25 ዝኽሪ ዚ ሕጊ ዝተዳለወ ክብረ በዓል ኣብ ዋይት ሃውስ ተረኺበ ንፕረዚደንት ኦባማ እውን ኣዘራሪበ እዮም ነይረ። ንዕዱማት እቲ በዓል ድማ መደረ ስሚዐ። እቲ ናተይ መደረ ኾነ ምስ ፕረዚደንት ኦባማ ዘካየድ ክዎ ዝርርብ ብዛዕባ ኣገዳስነት ምርካብ ሓበሬታ ብፍላይ ድማ ቴክኖሎጂን መርበብ ሓበሬታን ንኣካለ ጉድኣት ኣብ ዝብል ዘተኮረ እዩ ነይሩ።
ብተወሳኺ ዋይት ሃውስ ዓመታዊ ኣብ ዘዳልዎ መደብ ንለውጢ ዝቃለሱ ውልቀ ሰባት መበል 13 ሻምፒዮን ንለውጢ ዝቃለሳ ደቂ ኣንስትዮ ብምባል ንሓበን ረቂሕዋ እዩ። ንሳነት ፍጻሜ ብኸምዚ ትገልጾ።
Back in 2013, the White House honored me as a champion of change, and the White House has a program called
ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ሻምፒዮን ለውጢ ተባሂለ ዋይት ሃውስ ኣብ ዘዳለዎ መደብ ተረቂሐ ነይረ። እቲ መደብ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ኣካለ ጉድኣት ዓብዪ እጃም ንዘበርከቱ ውልቀ ሰባት ኣፍልጦ ይህብ። ኣብ የካቲት 2013 ዓመተ ምህረት እውን ኣብ ትምህርቶም ጸብለልትነት ንዘርኣዩ ኣካለ ጉድኣት ኣፍልጦ ሂቡ ነይሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እየ ኣነ ሻምፒዮን ለውጢ ተባሂለ ክርቋሕ ዝበቃዕኹ።
ሓበን ካብ ዝተጎናፀፈቶ ዓወታት ሓደ ድማ ቢቢሲ ኣብ ዘዳልዎ ደቂ ኣንስትዮ ኣፍሪካ ኣብ ዝብል መደቡ ኣብ መላእቲ ኣህጉር ዘለዋ ኣብነታውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝመረፀሉ ናይ መጀመርያ ክፋል እዚ መደብ ዘይተዘመረለን ጀጋኑ ብዝብል ኣርስቲ ዝቀረበ ኮይኑ ን8 ደቂ ኣንስትዮ ጀጋኑ ክብል ኣፍልጦ ዝሃበ ክኸውን ከሎ ሓበን ድማ መበል 6 ኮይና ክትርቋሕ ክኢላ እያ። ብዛዕባ እዚ እውን ከምዚ ትብል።
ቢቢሲ ሃዝ ኣ ፕሮግራም ኮልድ ወመን ኦፍ ኣፍሪካ and they recognize me as a hero.
BBC ኣብዚ መደቡ ከም ጅግና ዘቕረበኒ ነቲ ኣካለ ጉድኣት ሓበሬታ ንኽረኽቡ ዝሰርሖ ስራሕ ኣፍልጦ ብምሃብ እዩ። እቲ መደብ ኣብ ሃገረን ለውጢ ከምፅኣ ንዝሰርሓ ደቂ ኣንስትዮ ኣፍልጦ ዝሃበ መደብ እዩ ነይሩ።
ሓበን ካብቲ ውለዳት ሒዛ ምርኣይ ኮነ ምስማዕ ዝሰዓነት እኳ እንተኾነት ብዘለዋ ጸገም ከይተሓፅረት ብዝረኸበቶ ሓገዝ ትምህርትን ቴክኖሎጂን ብምጥቃም ቀዳማይ ዲግርያ ሕጊ ብምፅናዕ ካብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ተመሪቓ። ብመጀመርያ ኣነ ኾነት ዩኒቨርሲቲ ነቲ ኩነታት ብኸመይ ንብድሆ ኣብ ዝብል ዋላ ሓደ ጭቡጥ ሓሳብ ኣይነበረናን ዝበለት ሓበን ኣበርቲዕካ ብምስራሕን ኣብ ነገራትን ኩነታትን ኣወንታዊ ኣረኣያ ብምምዕባልን ንኹሉ ክትገጥሞ ከምዝኸኣለት ትገልጽ። ኣብ ህይወታ ካብ ዘጋጠምዋ ብድሆታት ክትገልጽ ከላ እውን ከምዚ ትብል።
is a world that assumes that people with disabilities can't do something.
እቲ ዝዓበየ ጸገም ንዓይ ዘገጠመኒ ሰባት ንኣካለ ጉድኣት ምንም ክገብሩ ከምዘይክእሉ ገይሮም ምርኣዮም እዩ። ብዙሓት ሰባት ምርኣይ ዝተሳእና እያ፣ ብኸመይ ሕጊ ከተጽንዕ እያ፣ ክትሕምብስ ኣይትኽእል፣ ክትስዕስዕ ኣይትኽእል፣ ዝኾነ ስፖርት ክትጻወት ኣይትኽእል ኢሎም ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ጥራይ የቐምጡ። እዚ ከዓ እዩ እቲ ዝዓበየ ጸገም። እንተኾነ ግና ኣነ ዕድለኛ እየ፣ ብዙሓት ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት እውን ኣለውኒ። እዚኦም ከዓ እዮም ንኽዕወት ዝሓገዙኒ።
ሓበን ኣብ ህይወታ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበረትን ምንጭ ዓወተይን ትብላ ኣዲኣ ሳባ ገብረ ኢየሱስ እያ። እቲ ናይ ኣዲኣ ታሪኽ ናይ ስደት ጉዕዞዋ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት ንዓይ ዓብዪ ተስፋን መተባብዕን እዩ ነቲ ትምንዮ ክትበጽሕ ዝከኣለካ ኩሉ ክትገብር ከም ዘለካ ዘምሃረኒ እውን እዩ ኢላ ብተወሳኺ ሓበን ወለዲ መምሃራን ሕብረተሰብ ኣካለ ጉድኣት ኩሉ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ክኣምኑ ከም ዘለዎምን ምንጪ ዓወት ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ምዃኑን ብምግላጽ ከም
ዝብል children, teachers, adults with disabilities all need to remember that access
ሓደ ሰብ ዝኾነ ነገር ክዛዝም ወይ ውን ክረክብ ንዘካይዶ ጻዕሪ እንተሓሲብና ንኹሉ ነገር ጸገም ፍታሕ ከም ዘለዎ ክንዕዘብ ንኽእል ስለዚ ኣካለ ጉድኣት ከም ጸገም ክረአየ የብሉን
ሓበን ብተወሳኺ ሰርፍ ዝበሃል ኣብ ማዕበል ምንስፋፍ ዓይነት ስፖርትን ሳዕስዒትን ከም ተዘውትር ገሊጻ ኣብ መወዳእታ ሓበን ነዚ ብቴሌፎን ዘካየድናዮ ቃለ መጠይቅ ክውን ክኸውን ንዘኽኣለና ቴክኖሎጂ ብከም ዝተረድእ
So right now as you're speaking my assistant Chris is typing on a keyboard and I'm reading
ሕጂ ኣብኒ ዘራርበሉ ዘለና ሰዓት ንሕቶታትቲ ተሓጋጋዚተይ ትጽሕፈለይ ኣነ ድማ ብዲጂታል ብሬይል ነቲ ዝፀሓፈቶ የንብብ ኣለኹ ኣነ ድማ በቲ ብሬይል መልሲ ይፅሕፍ ነቲ መልሰይ ከዓ ኮምፒውተረይ ከም ዘንብቦ ይኸውን እሞ ናባኺ ድምፂ ኮይኑ ይበጽሓ ኣሎ
ሓበን ግርማ ጓል 27 ዓመት መንእሰይ ኮይና ኣብ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ንኣካለ ጉድኣት ዝሕልቕ ትካል ከም ጠበቓ ኮይና ኣብ ምስራሕ ትርከብ
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ